12-nchi trek.
Goho zarurat bo'lib eski lash-lushlar bilan to'lib ketgan hujrachani titkilab qolsangiz, zanglab yotgan pichoqchangizmi, jiyagi titilib ketgan dubbingizmi topilib qoladi. Shunda allaqachon yillarning gardi bosib tusini yo'qotgan xotiralar to'satdan yarq etadi-yu tag'in alangalanib ketadi. Yuragingizni o't bo'lib yondiradi. Bir vaqtlar o'sha pichoqchada toldan xushtak yasaganingiz, o'sha do'ppiga qattiq nos solib ariq bo'yida oqizoq qilib yeganlaringiz yodingizga tushadi. Kechmish yillaringiz, o'sha tongday musaffo yillaringiz hozirgi kuningizga qaraganda ancha beg'ubor, ancha pok bo'lganini ayanchli bir haqiqatday tan olishga majbur bo'lasiz. Almardon Anvarning yangi mahalladagi shahar hovlisiga kirib kelganida xuddi shunday ahvolda edi. U bu yerga boshi og'ib kelib qoldi. Ammo endi baribir Anvarning oldida bosh egishga majbur bo'lishini o'ylab, ich-ichidan ezila boshladi. Almardon oldi ochiq ayvon to'rida guldor ko'rpacha ustida o'tirgancha atrofni sog'inch bilan tomosha qilar. Bu yerdagi hamma narsa uning bolaligini eslatardi. Tokchalardagi yaltiroq barkashlar ham, ayvonning yo'g'on-yo'g'on xili sarg'ayib qolgan to'sinlari ham ko'ngilga yaqin qadrdon edi. Bir vaqtlar qish kechalarida Almardon dalada zerikib ketar, ta'tilda shu yerga kelardi. Anvar bilan kech-kechi urinib hovli o'rtasida qorbobo yasashar. Kechalari xuddi shu ayvon oldiga chodir tashlab qo'ylar. Ular tanchaga oyoq uzatib, alla mahalgacha turshak chaynab o'tirishardi. Tong saharda uyg'onib xovondagi sopol tovoqlarni olishar, muzlagan qaymoqqa shosha pishiq qora non bo'ktirib yeyishardi. U o'sha damlarni eslab miyig'ida kulib qo'ydi. Hozir ham deyarli hech nima o'zgarmagan. O'sha ayvon, o'sha kaftdek hovli. O'rtadagi o'sha bir tup tut oqarib qolibdi. Qarshi tomonga bolaxonada Iqbol xonaning sarishta qo'llari bilan ipga tizilgan marjon-marjon garimdorilar osilib turibdi. Faqat bolaxona tagidagi uy o'zgaribdi. Oqlanibdi, yangi eshik o'rnatilibdi. Sirlangan derazalarda kelinlik nishoni bo'lgan nafis darpardalar. Oshxonadan Iqbol xola ko'rindi. U Almardon ko'nikib qolgan mayda-mayda chaqqon odamlar bilan kelib, lip etib ayvonga chiqdi. Non, qand qurs solingan patnisni Almardonning oldiga, xontaxta ustiga qo'ydi. "Kelganingiz qandoq yarashib turibdi?" dedi cho'kkalab o'tirib nonni ushatarkan. Santal rahmatlik shundoq bo'lib ketganingizni ko'rganida yurakginasi qoq ushalmasmidi? Yaratgandan ham aylanay. Bandasini doim bir tomondan qisib qo'yatdi. U choy quyib uzatdi. Oling, aylanay. Begonalarga o'xshab o'tirmang. Almardon choyni olarkan zimdan unga qarab qo'ydi. Anvar, o'rtamizda bo'lib o'tgan gaplarni aytganmi, yo'qmi? U Iqbol xolaning chehrasida hech qanday o'zgarish yo'qligini ilg'ab tinchidi. Aytmagan. Iqbol xola deyarli o'zgarmagandi. Hamon o'sha mehribonlik, qop-qora yuzlarida iliqlik, faqat sochlarini oq ko'payibdi. Almardon ko'pdan beri yerda, ko'rpachada o'tirmagani uchun oyoqlari uvisha boshladi. Anvar kelib qolarmikan? Keladi o'rgilay, hali zamon kelib qoladi. Iqbol xola ovozini pasaytirdi. Kelinning oyi shu oy, bolam bo'y yaxshi xavotir oladi, ishdan chiqasi olib uyiga yuguradi. O'zi ham bu uyda chaqaloq ovozi chiqmaganiga ikkam 30 yil bo'lyapti. Darro, bolalik ham bo'lishayotgan ekanda. U birdaniga yana o'zining shavkatini, uning qiyqirib kulishlarini esladi-yu, yuragi sanchib ketdi. Hozir yo'lga kirgandir. Iqbol xola uning chehrasidagi alam ko'lankasini ilg'amadi. Kelin, doktorga qatnayapti, isinimo qutilsin. Ko'p yaxshi chiqdi-da, bolam bo'y yaxshi. Siz bemalol o'tirib turing, qoqindiq. Iqbol xola yana o'sha ildamlik bilan o'rnidan turib, sakrab hovliga tushdi. Kun botar oldidan havo qizib ketgan dim edi. Choradrofdagi tuniki tomlardan chiqqan harorat hovli ichiga qamalib qolganday tuyular. Tutning qilt etgan shabadagi zor yaproqlari g'amgin shalpayib turardi. Hovli yuzida yana Iqbol xola ko'rindi. U ko'ylagining etagini lipasga qistirib olgancha faqirlab suv sepa boshladi. Qizigan tuproqning mayin isi gurkirab ketdi. Bir hovuch suv ayvoning pishiq g'ishtdan urilgan poydevoriga sachradi-da, sekin-sekin shimilib ketdi. Almardon sekingina o'rnidan turdi. Uvishib qolgan oyoqlarini yozib, kerishdi. Uning ketgisi kelardi. Almardon Anvarni qadam tovushidanoq tanidi. Chehrasiga qalqib chiqqan alamli ifodani yashirishga urinib, burilib qaradi. Anvar ayvon oldidagi g'ishtin yo'lakning o'rtasida taqqa to'xtadi. Uning chehrasida hayrat ifodasi qotib qolgan. Chamasi Almardoning kelishini hech kutmagandi. Ol qastingni, olmaysanmi? Pichirladi Almardon undan ko'z uzmay turarkan. Shu topda u Anvarning to'lishib ketganini, ulug'vor bo'lib qolganini payqadi. U boshqalarning, ayniqsa shu yigitni o'zidan ustunroq bo'lishiga chidab tura olmasdi. Ketaymi? Dedi u lablarini zaharli qimtib. Anvar xuddi shu gapni kutib turganday uni yoniga yaqin keldi. Pastdan turib qo'l cho'zdi. Almardon uning qo'lini parvozsizgina qisarkan yana kinoyali bir xayol ko'ngliga sharpa solib o'tdi. O'zbekchilik qilyapti. Bo'lmasa allaqachon haydab yuborardi. O'tir, dedi nihoyat Anvar ko'rpachiga imo qilib. Ikkovlari yonma-yon o'tirishdi. Qachon kelding? Tulkilik qilma, deb o'yladi Almardon unga burilib qarab. Ammo Anvarning xotirjam ko'zlariga ko'zi to'qnashdi-yu, beparvo javob berdi. Hozir ketmoqchi bo'lib turgandim. Anvar anchagacha indamay o'tirdi. U ayvonning yo'g'on ustuniga tikilib turar, chamasi muhim bir narsani aytgisi kelar, ammo kerakli so'zlarni topib ololmasdi. Nihoyat hovli tomonga shoshilinch qarab oldida Almardonning ko'zlariga qarab so'radi. muqaddamda nima qasding bor edi? Almardon ich-ichidan seskandi. Istig'zo bilan kulib ko'zlarini olib qochdi. Xursandmisan? Anvarning ko'zlari chaqnab ketdi. Rangi quv o'chib, labini tishladi. O'sha to'yga aytib borgan kuni muqaddamning og'iroyoq ekanini ko'rganida so'na boshlagan o't e'tibor og'iroyoq bo'lganidan beri butunlay so'ngan edi. Xalyam odam bo'lmabsan, dedi u ovozi titrab. Bolang bor axir. U Almardonning eng nozik yarasiga tegib ketdi. Almardon bu yerga ham faqat mana shuning uchun bolasi tufayli kelgandi. U Anvardan yengila boshlaganini his etib, lov etib yondi. Jig'imga tegma, dedi tishlari qisillab. Anvar uning ahvolini tushundi. Anchagacha o'ylanib o'tirdi-da, shu topda aytish kerak bo'lgan eng zarur gapni topdi. Yur, muqaddamlarnikiga boramiz. U bir lahza o'ylanib davom etdi. Yo, oyimlar borsinlarmi? Almardon bu yerga xuddi shuning uchun kelgandi. U yuragining bir burchida eng ashaddiy dushmani bo'lsa ham, mana shu Anvar yordam berishi mumkinligini bilardi. Shunda ham o'zidan past deb yurgan kishisiga bo'yin egisi kelmadi. Keragi yo'q. Anvar uning istiqdildan gapirmayotganini tushundi shekilli, yana qistadi. Kech bo'lib ketyapti, tur. Ular Iqbol xolaning tayyor oshini tashlab chiqib ketishdi. Tor ko'chalar chang to'zon. Bolalar qiychuv solib maktabdan qaytishardi. Almardon rul chambaragidan ushlagancha ko'cha boshida turar. Anvar kirib ketgan o'sha ko'kish eshikka qarab-qarab qo'yar. Ketma-ket sigareta tutatardi. U hammadan ham muqaddamni ko'rganida o'zini yo'qotib qo'yishidan vahimaga tushar. Sovuq gaplashib, uning o'zini aybdor qilib qo'yish, yalintirish kerakligini o'ylardi. Oqshom quyuqlashib ketdi. Kun bo'yi o'z tashvishi bilan yelib yugurgan shahar ustiga tunning qora qushi kelib qo'ndi. Odamlar biroz tinchib qolishdi. Osmonda yakka yolg'iz shoshqaloq yulduzlar yondi. Derazalarda chiroqlar parpiradi. Televizorli uylar darchasidan ko'kish nur yog'ila boshladi. Ko'l chetidagi bog'da surnay sadolar yangrab ketdi. Shabada allaqayerdan yozlik kinoteatr karnayining ovozini olib keldi. Har kim o'z ko'ngli tusagancha dam ola boshlagandi. Faqat bitta hovlida, Anvar kirib ketgan uyda toshdek sukunat qotgan, tiq etgan tovush eshitilmas, go'yo Anvar hovliga kirgan u allakim qazib qo'ygan tubsiz chuqurlikka tushib yo'qolganday edi. Almardon g'ijinib mashinadan tushdi. Endi oldinga bir qadam bosgandi, eshik zanjirning shiqillagani eshitildi. U birov kelib yoqasidan oladigandek shoshilib mashinaga kirdi. Eshikni taraqlatib yopib oldi. Uzoqdan Anvarning oq ko'ylagi ko'rindi. U yolg'iz o'zi kelar, hech qayoqqa qaramay, yelkasidan og'ir yuk bosgan odamdek og'ir-og'ir qadam bosardi. Yo'q debdi. Anvardon yuzlari o't bo'lib yonib ketganini sezdi-yu, g'azabdan tomiri tortishayotgan qo'llari bilan motorni yurg'izdi. Anvar uning yoniga og'ir cho'kdi-da, indamay o'tiraverdi. Almardon nim qorong'ulikda uning rangi o'chib ketganini, ko'zlarida tubsiz bir g'ussa borligini sezdi. Mashina bir sapchib yelib ketdi. "Xo'sh," Almardon ovozi xirillab so'radi. "Nima dedi?" Anvar yana uzoq jim ketdi. O'zini bosib olishga urinayotganini Almardon bilib turardi. Hozirgina suv sepib o'tilgan katta ko'chaga chiqib olishganidan keyin Anvar unga qarab qo'ydi. "To'xtat mashinangni," dedi ovozi xirillab. Almardon tormozni taqqa bosdi. Anvar peshanasi bilan old tomondagi oynaga urilib ketay dedi. Uning ko'zlari qorong'uda charaqlar, vajohati xunuk edi. "Muqaddam qishloqqa ketibdi," dedi ovozi qaltirab. "Butunlay ketibdi." U boyadan beri bo'g'ziga tiqilib turgan gapni endi aytdi. "Sening shunchalik haromligingni bilganimda bu yerga kelmasdim. Hay senga otalik." Almardonning qalbidagi eng nozik tor uzilib ketdi. U faqat mana shu gapdan, birov o'g'lini eslatishidan dahshatga tushardi. G'azab ichida Anvarni yoqasidan olmoqchi bo'ldi-yu, kechikdi. Anvar allaqachon yerga sakrab tushgan, eshikni siltab yuborgandi. Eshik tutqichi Almardonning qo'liga qarsillab urildi. Zum o'tmay, Anvarning oq ko'ylagi zulmat ichiga sho'ng'idi. "Shunaqami?" Almardon alam bilan pichirlab gazni bosdi. U shiddat bilan mashinasini yildirib ketdi. "Haromlikni mendan ko'rsin. Qishloqqa ketish mana bunaqa bo'ladi." U kuchi boricha gazni bosar, mashina quturib ketganday u yoq bu yoqqa silkinib, gavjum ko'chalardan uchib borar, siyrak o'tkinchilar qo'rquv ichida o'zini chetga otishardi. Mutxish bir tumanlik ichida adashgan 2 yil o'tdi. Almardon qancha may ichganining, qancha ayollar bilan ulfatchilik qilganini hisobiga yetmadi. Bir ko'ngli Klaraga uylangisi keldi-yu, aynidi. Endi u televizorda kam ko'rinar, konsertlarda onda-sonda chiqib qolar, odamlar o'zini olqishlamayotganini ko'rib jini qurishar, lekin odamlar ham endi unga zor emasdi. Endi u yagona bir narsaning, pulning hisobini bilardi. Pul uchun dunyoning narigi chekkasiga borishdan ham toymas. To'ylarda tongidor ashula aytib, xirillab qolardi. Xushyor paytlarida u o'zining ahvolini o'ylab qarar, nazarida dahshatli tush ko'rayotganga o'xshab ketardi. Goho u uyg'onib ketishni juda-juda xohlar, puldan ham, qarsaklardan ham, mastona o'tirishlardan ham, hamma-hammasidan voz kechib o'tmishga, pokiza o'tmishga, o'z bahoriga qaytishni orzu qilar, ammo qaytish yo'lini topolmas, yana may bilan taskin berardi o'ziga. Bu orada Zufar Xodiyevich pensiyaga chiqib ketdi. Teatrdagilar uni allanechuk mehr bilan kuzatdilar. Shunda Almardon ham bu odamni allaqachon sevib qolganini birinchi marta his qildi. Ora-chora Anvar kelib turardi. Almardon avvaliga ro'yxush bermay yurdi-yu, keyin ko'nikib ketdi. Ular o'tmishlari haqida, bolalik xotiralari to'g'risida uzoq-uzoq gaplashib o'tirishardi. Anvar goh-gohida chopqilab yuradigan bo'lib qolgan qizchasini ko'tarib kelardi. Shunday paytlarda Almardonning ko'z o'ngida karavachasida qiyqirab yotgan Shavkat paydo bo'lar, azobli sog'inch tuyg'usidan titrab ketardi. Anvar har gal bir narsani qistar, muqaddam bilan yarashgin deb tayinlardi. Almardon ham har gal bir xil javob berardi. kerak bo'lsa o'zi kelsin. Shundoq derdi-yu, kechmish kunlarini qumsab, dili o'rtanayotganini bilib qolar. Shunday kunlarni birida Almardon esini taniganidan buyon birinchi marta o'zga kishidan yengildi. U yo'lida uchragan har qanaqa g'ovni bosib yanchib o'tishga, doimo g'olib chiqishga o'rgangandi. Shu kuni yengildi. O'zi sotak bola deb yurgan o'sha Mutal Qodirovdan yengildi. Erta bilan vokzalga keldi. Yo'q, uning kutadigan ham, kuzatadigan ham odami yo'q edi. Shunchaki bosh aylanib kelib qoldi. Vokzal binosi oldidagi qahvaxonaga kirdi-da, deraza yonida turgan stol qarshisida o'tirgancha odamlarni kuzata boshladi. Havo tund, salqin edi. Maydondagi gulzorda dakana tang'igan xotinlar cho'nqayib o'tirishar, chamasi xonaga gunafsha ekishardi. Eng so'nggi qor erib ketgan, asfalt maydon qurib qolgan taksi bekatida odamlar mashina tarashardi. Ana qizil shempir kiygan bir xotin ko'ksini ro'moli bilan yashirib bola emizib o'tiribdi. Uning yonidagi semiz kishi beparvo gazeta o'qiydi. Oynavand eshik oldida turgan yoshgina yigit ko'kish plash kiygan qiz bilan ohista suhbatlashadi. Qiz shodon kulib qo'yadi. Chamadon ko'targan, qop orqalagan odamlar zir yugurishadi. Betoqat baqirib chaqirishadi. Ko'k shapka kiygan temiryo'l xizmatchilari chamadon yuklangan aravachilarni g'inzillatib o'tib qolishadi. Almardon ularni kuzata-kuzata kulib qo'ydi. Ajab, qayoqqa shoshiladi bu odamlar? Munchalar zir yugurmasa bular. Baribir borar manzili bitta-ku. Viktor allaqaysi poyezd kelganini e'lon qildi. Odamlar tag'in ham chaqqonroq bo'lib qolishdi. Kepkasini bostirib kiyib olgan bir yigit kattakon guldastani silkitgancha peron tomonga chopib ketdi. Xotinimi, sevgilisinimi kutib olayotgan bo'lsa kerak. Almardon kimdir o'zini chaqirganini anchadan keyin eshitdi. Burilib qaradi-yu, qarshisida xiyol egilib turgan Mutal Qodirovni ko'rdi. Mutal sportchilardek tarang kulrang jemper kiyib olgan, shuning uchun bo'lsa kerak gavdasi yanayam ixchamroq ko'rinardi. U salom berdi-da, Almardonning qarshisida o'tirdi. Namanganga, qishloqqa borgandim. Poyezddan hozir tushdim, dedi Mutal ingichka barmoqlari bilan jingalak sochlarini tarab. Keyin uzr so'ragan ohangda davom etdi. Qarasam, siz o'tirgan ekansiz. Almardon g'ijinib yuzini o'girdi. U bu yigitni yomon ko'rishini yashirib o'tirmas, teatrdami, ko'chadami duch kelib qolsa teskari qarab o'tib ketardi. Almardon bir kunmas bir kun tomoshabinlar uni ham qo'g'irchoqni o'ynab-o'ynab zerikkandan keyin uloqtirib yuborgan boladek unutishlarini kutar, ammo niyatiga yeta olmasdi. Mutal uning ko'z o'ngida kun sayin o'sib borar, hech qachon boshqalardan oldinga o'tib olishga urinmas, shuning uchun bo'lsa kerak eng oldinda yaraqlab ko'rinib turardi. Birovni kutyapsizmi? Almardon uning gaplashkisi kelib turganini payqab yana ijirg'andi. Ha, sizni kutib o'tirgandim. U Mutalning hamon bolalarcha sodda nur aramagan ko'zlariga tikilib turib achchiq kuldi. Menga bir nasihat qilib qo'ymaysizmi? Teatrdan gapiring. Stanislavskiydan leksiya o'qing.